Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda Lomoy bazarlaryň ýapylmagy azyk haritlarynyň 2 esse gymmatlamagyna getirdi. Berdi Muhammedow balyk tutup ýetim çağalaryny naharlady. Fiýinçler onuň İsa peýgamberi öýkünýändigini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çaknyşyklaryň 16-njy ýuldy. Iýerden ýene dowam edenligi habar berildi. Eki tarap birek-birege öz serhedine hüjüm etmekde we owalary oka tutmakda aýypladi. Ermeni goşuny özüniň demirgazyk günnegör tawuş etrabyna ýerleşen serhet postlarynyň birini Azerbaýjanyň daň atmazynyň öňe süýresini eden hüjümini puja çykaranlygyny öňe sürdi. Gazaply ýaraglı söwüşden soň düşman ýyza gaýtaryldy. Olar ýetki çekdi diýip Gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Şuşan Stepanyan aýtdy. Ol şondan soň Azerbaýjan güýçleriniň serhediň çägini yerleşen iki ermeni obasına minatar ve gaubisi bilen hücum edip başlandığını aytti. Häzirki wagtda ok atışyk dowam edýär diýip Stepanyan ýerden Facebook-da ýazdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi ermeni güýçlerini tawuş bilen serhetleşýän Tuz etrabynyň Azeri owalaryna hemde özüniň öň hatarlardaky goşunlaryna hüjüm etmekde aýpladi. Ministrlik munyň jikme-jikligini aýtmady. Ermenistan bilen Azerbaýjan güýçleriniň arasynda 15 eskeriň ölümüne hemde halkara jemgyýetçiliginiň aladalaryna sebäp bolan 3 günlük gany çakmyşyklaryň ýygyany berilen Bir günlük ara kesmeden son sevdi tədədən sevəş yüze çıxdı. Moskvada Rus polisiyası yanı yakını tasdiklanan ve Prezident Vladimir Putin'e 2036-cı il için iki möhlətü vəzipədə qalmağı ruhsat veriyən sonkı konstitusiya ütgətmələrini protest bildiren yüzdən köp adamı tutsuq etdi. Qarışı siyasi vədəvçülük kuruması OVD Info 15-ci yıldı adından 147 demonstrantın tutsuq edilenliğini aytdi. Olorun käbiri soňra boşadyldy. Körün Taýmyň korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstüne süýreýişine we olorun birini saçından çekip polisiýanyň ulagyny äkidişine şaýat boldy. Moskwanyň merkezi Puşkin meýdanyna ýylanan ýüzlerçe adam ýagşyň astyna Putin işden çekil. Putin ogry diýip gygyrdy. Belarusiýa öňümizde kan geçiriljek prezidentlik saýlawlaryny iki esasy dalaşgaryň saýlawlardan çetledilmeginiň ýa-ni polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň prezident Aleksandr Lukashenko Gunwatar tanqidini ret etdi. Bir hiç kimin bize ne edip yaşamaldığını aytmağını islemeyer deyip Lukashenko 15-nji ýulda Gunnogor Vitebsk şäherine yerli häkimetler bilen geçiren duşuşugyny aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawyny bu wezipä ýyldygyny 6-njy möhlete dalaş edýän 65 ýaşly lider ýurdu ähli kanuny ýollary bilen gorumagy wada berdi. Bize ne maýdan ne de rewolýusiýalar ýardym berer diýip Lukashenko 2014-nji ýylda goňşy Ukrainada Russiýa taraptar Viktor Yanukovici WDP'den agdaran hemde Evromaydan neylip birinyan hökümete qarşı protestleri gödöngününü tutup aytdi. Lukashenko bu sözleri saylav komisiyasının möhüm dalaşgärleri çetletmeyini qarşı geçirilen protestlerde polisiyanın adından 301 adam tutsuq etmeyinden bir gün son aytdi. Abaşa Kongresi koronavirus pandemiyası döwründe transatlantik yaranlar bilen gatnaşıkları östürmegin yollarını ara alıp masalatlaşan mahali Günnogor Evropada demokratik ýyza gaýdyşlygy alada bildirýär. Wekil Bill Keating bilen Dina Titus 14-nji ýulda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary komitetine öňkü kommunistik ýurtlaryň şol sanly Polşanyň we Wengriýanyň ýolbaşçylarynyň pandemiýany öz häkimetlerini berkitmek üçin ulanýanlyklaryny aýtdy. Bir günnogor Evropada adam hukuklarynyň kemsedilýändigini, jurnalistlere hüjüm edilýändigini we şular ýaly başgada bir toparlady görýäris gynanfakda. Bir virus döwründe bolup geçen demokratik ýyza gaýdyşynyň täsirleri bilen mundan soň köp ýyllap iş talaşmaly bolar diýip Titus aýtdy. Şeýle-de ol Ukrainanyň reformalary ýyza çekmeginden aýratyn alada galýanlygyny aýtdy. Geçen ýyl korrupsiýa garşy göreşmek hemde ýurdu daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek wadalary bilen uly ýeňiş gazanan Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski WDP girişmeginden 6 aý soň reforma hökümeti işden boşatdy we bu aý ýurdun merkezi bankynyň başlygy syýasy basyşdan şikayet edip WDP-den çekildi.